habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen isniina bisha nofembar, waa 4 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah jaamac buulan jaamac.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a midooda yurub oo kulan ka yeeshay doorashada Donald Trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Maraykanka.
yurub marna maaragtay doorashadii Trump kuma farxin markuu ku guuleystay. kadib fikirka populismaha ay yiraahdaan maaragtay oo ninkan kusoo kacay wadamada runtii hadda aad baqdinta weyn ugu hayo waxay tahay wadamada German, xisbi la yiraahdo f d-ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah.
waxaad kalood maqli doontaan dunida oo maanta laga xusay maalinta kaadi macaanka ama sukarowga.
waxaa waaye xanuun ku dhaca qanjirada qofka bini'aadamka, qanjir ka mid ah, ayaa waxaa soo saaraa wax loo yaqaano dhacaan loo yaqaano insuliin. insuliintaas waxay gubtaa dhacaankaas, wuxuu gubaa ama maareeyaa sokorta qofka bini'aadamka jirkiisa ku kala jirta ama uu cuno ama ku jirta.
waxaan kaloo idiin haynaa gobolka Minnesota oo ay ka socoto maxkamad lagu xukumayo qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee qirtay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ku saabsan doorka haweenka iyo aqalada baarlamaanka, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
dalkan Maraykanka, kumanaan kun oo qof ayaa weli sii wada dibadbaxyo looga soo horjeedo doorashada Donald Trump. dadkan ayaa watay calaamado iyo weliba halkudhigyo ay ku diidan yihiin siyaasadihiisa, gaar ahaan dhinaca socdaalka iyo xuquuqda dumarka. magaalooyin waaweyn ayaa shalay waxaa ka dhacay dibadbaxyo, inkastoo dibadbaxyadaasi ka yaraayeen kuwii dhacay maalintii sabtida ahayd. dadka ayaa wacad ku marayay inay dibadbaxyada sii wadi doonaan ilaa bartamaha bisha January oo ah waqtiga la dhaarin doono xilkana loo dhaarin doono Donald Trump. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa shalay galab dhinaca kale magacaabay oo Reince Priebus u magacaabay inuu noqdo agaasimaha shaqaalaha ee aqalka cad. Donald Trump ayaa sidoo kale Steve Bannon oo madax u ah warbaahin dhinaca midigta u janjeedha u magacaabay inuu noqdo madaxa istaraatiijiyada iyo la talinta. dhinaca kalena madaxweynaha Shiinaha ayaa khadka taleefanka kula hadlay Donald Trump si uu ugu hambalyeeyo doorashada xilka madaxweynaha Maraykanka. labada hogaamiye oo maanta khadka taleefanka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyey inay kulan yeeshaan waqti dhow si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal ka dhexeeya.
madaxweyne Obama ayaa maanta safar uga baxay dalkan Maraykanka, kaas oo ah socdaalkiisii ugu dambeeyey inta uu madaxweynaha yahay, waxaana ay la taliyayaashu sheegeen in ay filayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diiradda ku saari doono, isagoo kala hadli doono madaxda uu la kulmayo. ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in uu madaxweynuhu ugu horreyn ku hakan doono dalka Greega, Jarmalka iyo Beru, wuxuuna madaxweynuhu u muujin doonaa midnimo iyo isdhexgal wadamada Yurub. khudbadda keliya ee ilaa iyo hadda la og yahay waxa uu ka jeedin doonaa dalka Greega, asagoo ka hadli doono shaqada weli dhiman ee la tacaalidda caqabadaha dhaqaale ee dunida, isagoo dhiirigelin doona koritaanka iyo tartanka wada socda ee dhaqaalaha. Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu wadahadal la yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Alex Tsipras, isagoo uu muujin doono taageerada ay u hayaan culaysyadii dhaqaale ee soo maray dalka Greega.
ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Agostin Matata Bonio ayaa maanta iscasilay. Bonio ayaa xilka ka degay sida uu dhigayo heshiis siyaasadeed oo muddada u kordhinaya madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca. midowda Afrika ayaa heshiiskan dhexdhexaadinayay, waxaana doorashadii dalkaasi ka dhici lahayd bishii hore dib loo dhigay ilaa bisha Abriil ee sanadka 2018. Kabila ayaa xilka sii hayn doona oo madax u ahaan doona dowlad dowlad wadaaga inkastoo mandate-kiisu uu dhacayo bisha December. Madaxweynaha dalka Angola Jose Eduardo dos Santos oo isagu qudhiisa xilkaasi hayay tan iyo 1997 ayaa dhowaan sheegay in heshiiska Congo uu gacan ka geysan doono dhammayntan hardanka socda. Qulqulatooyin ku saabsan doorashada dib loo dhigay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof bishii September, sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay.
Qof isa soo midaamiya ayaa 6 qof ku dilay, 6 kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow magaalada Karbala ee koonfurta Ciraaq. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen 5 qof oo kale oo ka mid ahaa kooxda weerarka ku soo qaaday, iyadoo qofkan isa soo midaamiyey uu isqarxiyey kadib markii ay ciidamadu isku gadaameen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay Cayn Altamar oo 50 kilomitir u jirta magaalada Karbala. Magaaladan ayaa waxaa ku yaala inta badan masaajidda ay shiicadu ku qiimeeyaan taariikhda dheer ee ay leeyihiin. Kooxda Daacish ayaa weerarro kan la mid ah horay uga geysatay magaaladan. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli ay shiicada xusayeen munaasabadda 40-ka oo ah maalinta ugu dambeysa ee 4 maalmood ee baroordiiqda ah oo ay u sameeyaan dhimashada wiilka uu Nabiga calayhi salaatu wasalaam awowga u ahaa ee Imaam Xuseen.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo ku kulmay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto guusha uu doorashada Mareykanka ka gaaray Donald Trump xiriirka Yurub iyo Mareykanka ka dhexeeya. Kulankan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Yurub ay horey walaac uga muujiyeen hadalladii oo uu ka sheegay ololihiisa Mr. Donald Trump. Wariyaheenna Maxamed Cabdixasan ayaa kulankan iyo walaaca Yurub ka wareystay safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, Ambassador Cali Siciid Fiqi.
waxyaabaha ugu weyn ee runtii Yurub ka welwelsan tahay waxaa ka mid ah in xiriirka ay soo jireenka ahaa ee Mareykanka oo lagu yaqiina in maaragtay taageero Europeanka iyo maaragtay NATO in maaragtay uu sii jiri doono kadib doorashadii Trump markay dhacday kadib. Marka welwel weyn ayaa halkan ka muuqda. Dadkii runtii waxay noqdeen dad aad la yaaban, sida ninkan uu ku soo baxay, sida dadka Mareykankaba ay la yaabeen adduunyada dhan laga yaaban. Yurub marna maaragtay doorashadii Trump kuma farxin, waayo Trump sidaad ka warqabtiin wuxuu ahaa candidate maaragtay runtii naceeb muujiyey. Qof kasto iska aflagaadeeyey, dumar, maaragtay dadka liitaan, dadka laga tiro badan yahay, iyo maaragtay Mexicanka naftooda. Marka waxaad moodaa runtii wax magac uu weji uu ku leeyahay Yurub hadda weyn ma jirto. Wuxuu u baahan yahay hadda kow inuu maaragtay fikrad gooni ah oo tii isaga doorashadaan ahayn uu meeshan la yimaado in laga arko maaragtay.
Waan gartay. Marka kaalinta Obama uu arrintaas ka geli karo maxay tahay intay select?
Maya Obama hadda wax uu ka qaban karo male, waa siyaasad cusub ee Mareykanka maaragtay. Obama waxa kaliya uu dhihi karaa waxay tahay inuu yimaado yiraahdo saaxiibtinimadii iyo wada shaqeyntii horta maaragtay markuu halkan u yimaado kumaad celiyo. Tan kalena uu yiraahdo maaragtay shacbiga Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka maaragtay weligeed yaa lahayd kama fogaanayso xiriirka Yurub ay la leedahay. Laakiin hadda waxaa runtii la rajaynayaa oo ay u egtahay ninkan siyaasad soo baxay u egtahay inuu maaragtay Yurub iyo isaga xiriirkooda ugu horeeyay maaragtay dhoorka bilood ama sanooyinka soo socda oo inuu maaragtay meeshii ay ka sugaayeen madaxweyne Mareykanka inuusan istaagin.
Waan gartay. Siday u egtahay dareenka dadkii doortay Donald Trump ay qabaan waxa ugu weyn nacaybka ay u qabaan dadka soo galootiga, ama baan dhaho diidmada ay u qabaan dadka soo galootiga ah. Yurubna aad bay ugu faafisa arrintaasi. Ma jiraan dad reer Yurub oo farinta Trump u riyaaqay oo u arkay inuu yahay nin la aragtay iyaga?
runtii arrinta ay naftii cabsi weyn bay gelisay doorashadii markuu ku guuleystay kadib fikirka populismaha ay yiraahdaan maaragtay oo ninkan ku soo kacay wadamada runtii hadda aad baqdinta weyn ugu hayo waxay tahay wadamada German xisbi la yiraahdo AfD ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah falsafada naaziga ugu dhadhow ayaa hadda ilaa iyo 16 gobol uu ka taliyaa maaragta uu ka mid yahay dadka maamulka meesha ka taliya marka kaana laga baqayo inuu maaragtay ay hadda soo kacaan guusha Trump kadib.
Waan gartay ugu dambeyntii waxyaalo badan buu Trump ka bedelay ra'yigiisa doorashadii kadib, marka ma laga yaabaa in cabsida Yurub ay qabto ay meesha ka baxda haddii Trump uu erayo fafican ku hadlo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Mushkiladda weyne taalla waxay tahay Trump aaminaadiis ayaa adag, waa qof aan maarkino oo aan la saadaalin karin. Marka horta waxay noqonaysaa arago ee fiiri wuxuu kuu sheegay, wuxuu ku hadlo iyo wuxuu maarkino ku dhaqmo. Laakiinse fikirka uu abuuray sanadka ibarka 2 sano ku dhawaada uu maaragtay uu ku jiray doorashada waa runtii dhibaato weyn ayay ugu tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda. Marka laga reebo gaar ahaan maarag dadka aad u yar riyaaqi doona ay yihiin sida maarkino dadka xaqjireenka Israa'iiliyiinta ah oo runtii uu ballanqaaday in maaragtay madaxweyne kastoo Mareykanka uu diidanaa in Jerusalem magaalo madaxda laga dhigo, asaga wuxuu ballanqaaday si cad ah uu yiri maaragtay waxaan magaalo madaxda soo rabaaya Jerusalem.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowda Yurub Ambassador Cali Siciid Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka caalamiga ee socdaalka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo IOMO ayaa sheegay in dib u dhac u bilaabayaan qaadista qaxootiga Soomaali iyo Itoobiyaana oo ku go'doosan dalka Yemen. Hay-adda ayaa joojisay qaxootiga ay dib u celinaysa kadib markii dalkaasi ay xoogeysteen duqeynta iyo dagaalada dhulkaba. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa qaxootigaasi dib loo celinaya ka wareystay Sheekh Xasan Cali Basri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan gobolka Xadralmuud ee dalka Yemen.
Guud ahaan dalka Yemen waxaa ku nool gobolladiisa oo idil dad Soomaali ah oo markaa qaxooti ah, qaarkood halkan ku dhashay, qaarna halkan kusoo gaaray xilli hore 20 sano ku dhawaad joogay, marka qaarna guryo kiraaya degan yihiin, isna lool tacbaana la qaarna inta badan waxay ku nool yihiin xarumo markaa sida Alqaras oo kale waa xarun kan qaxooti ah oo markaa qarada midooba gacanta ku haysa. Marka digaas Yemen gobolkaasay wada joogaan oo caasimada Sancaay joogaan, Cadan, Xudayda, Mukalle, Jays, meelo badan oo Yemen ka mid ay ku nool yihiin.
Mar haddii uu dagaalkii Yemen uu socdo oo ay duqeymo dhacayaan oo maaragtay xaaladdu ay aada u xun tahay, dadkaas qaxootiga ah gaar ahaan Soomaalida xaggey ka helaan biyo nadiif ah iyo cunno? Xaggeyse kaga gabadaan madaaficdaas iyo dagaaladaas?
Intooda badan hadda waxa weeye wayba qaxootigii ugu wallaabteen madankoodii, waayo dagaalada ka socda gobollada qaar wax loo dulqaadan karo ma ahan, waa duqeyn joogto ah habeen iyo maalin kasta ah. Badankood way hayaameen, 10,000 bay gudahaan lagu qiyaasaa dadka ku nool Yemen ku nool ee Soomaalida ah. Marka hadda waxa haray waa wax naflacaari oo dabartu ay awoodu intaa dhigtay, iyaguna hadda noloshoodu waxa weeye aad bay u liidataa, waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaanba agaabyada nolosha ay u baahan tahay oo dhan way ka liitaan, oo dad ku nool waaye qadka sagxadda hoose faqriga. Marka qaarkood waa iska tuugsadaan oo meelahan xaafadahan baa ku arkaysaa iskuulladii jaamacadihii masjidkiiba ka istaagayaan. Waxa hadda qaraabo midoobay u tuurto gooni ah way jiraan, laakiin ma badna, badankood waa guryaha carabta ka shaqeeya. Noloshoodu waa nolol aad iyo aada u liidata weye guud ahaan dadka Yemen ku nool ee Soomaalida.
War ay soo saartay hay-adda IOM waxay ku sheegtay in qaxooti badan hadda dib loo celinayo oo ay Soomaalida ay ku jiraan iyo Itoobiyaanka. Marka haddii aad la sheekaysatay qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah Yemen, ma rabaan inay dalkooda dib ugu laabtaan?
Horta guud ahaan dadkan Yemen ku soo cararay waa dad iska baahan oo cid gacan siin haday helaan dalkii ugu laabanaya, waayo dalku waa dalkii hooyo, غربها مثلا جوكسيد نلاش ويكو ولسه هاي في أن عادي هندبلة سك حنون بدن ضبك يكون ولا ينلاش زمان يلقون ولا سك حنون بدن بيكو قبنا يسا مركا ضبك وضغط الديار وهذه قاعن هلان إن الله بتان ديار ويهين نحضنا كل برامج هو باللاوري عظم يكون باللاوري ومركا ديار أي اللقاء ضيا oo konforta iyo wqooyiga Soomaaliya kale loo cilin doona sida la sheegay sheegana xogta aan ku helana dadka laabanaya gunno yar oo xoolo dhaqaale yar aan banayn iyo 200 doolar baaqiiba la siinaya marka kulay waa daryeel barnaamijkaasi hore mar u furmay inkastoo mar dhaxa uu isxaaka ku dhacay oo istaagay marka gobolada kale uu jawaab imaanayaan laakiin caadan ba hadda wax u tahay xarun oo safaaradda iyo consulate-da shaqaynaya barnaamijkaas dadka laabanayna waa dad ayaga diyaar ah haddii dad cid la qasbay ma jirto dadku waa in laabtaan dhaqaalihii xataa ku laaban lahayn qaar ba haysan marka waa garanay qof 200 doorosh ka sugeeyay hay'ad garanayooda xaaladda dhaqaale meesha mareysa
waa yahay ugu dambeyntii ka waran xaaladda dalka Yemen
kulli waan waan ba bilaabaneysa oo wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka John Kerry hadda Cumaan buu joogaa wada hadal baa hadda furmaya xoojintii iyo darabka kale Cabdirabe Mansuur marka wada hadalladaas wixii ka soo furmaa wixii ka soo baxaan aan feerin doonaa guud ahaan hadda duqeyntii way socotaa xoojintii iyo Suudaanguna xadka dagaal oo marka kutubo ka dhaqaaqa hadda dhex socda Suuudiguna Sanaa iyo gobol kale kor ayuu hadda ka rooshaynaya marka Ilaahay uu muraha fuudeyo
kaasina waxa uu ahaa Sheekh Xasan Cali Basri aan iraada Sheekh Xasan Al Basri oo uu warramayay Nuur Xasan.
VOA Washington ayaad wili naga dhagaysanaysaan. Dunida oo dhan waxaa maanta laga xusayaa maalinta kaadi macaanka ama sonkorowga. Munaasabad lagu soo bandhigay xanuunkan iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho, taasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caafimaadka ee la hawlgala dadka Soomaalida ay qaba xanuunkan kaadi macaanka ama sonkorowga ayaa la sheegay inay gaarayaan qiyaastii 400,000. Haddaba muxuu yahay xanuunkan kaadi macaanka ama sonkorowga sidiina Soomaalidu u taqaana? Su-aashaas iyo kuwo kale oo cudurkan la xiriira ayaa wariyaheen Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla wuxuu weydiiyey Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah madaxa cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.
Waxa waaye xanuun ku dhaca qanjirada qofka bini'aadamka qanjir ka mid ah ayaa waxaa soo saara wax loo yaqaano dhacaan loo yaqaano insuliin. Insulintaas waxay gubtaa dhacankaas wuxuu gubaa ama maareeyaa sokorta qofka bini'aadanka jirkiisa ku kala jirta ama uu cuno ama ku jirta. Xanuunka marka wuxuu imaadaa markii dhacankaas uu noqon waayo mid si fiican u shaqeeyo. Si fiican inuu u shaqeyn waayo waxay noqon kartaa in xaddigii ama amountigii laga rabay inuu qanjirka soo saaro tiradii laga rabay inay yaraato ama way soo saaraysaa in ku filan laakiin effectivity-ga ama sidii la rabay inuu u shaqeeyo ma u shaqeynayo. Taas marka waxaa jirka bini'aadamka ku haraaya sokorta jirkiisa ku jirtay lama maareynayo marka sokorta ayaa jirka dhiigga ku jiraysa. Taas waxay keenaysaa marka inuu qofkii uu develop gareeyo ama uu ku dhaco xanuunka la dhahaya kaadi macaanka ama sokorowga.
Waxaa soo bandhigayseen cilmi baaris xanuunkan dadka qabo oo Muqdisho ka sameyseen Soomaaliya intee buu saameyn ku leeyahay marka laga tusaale qaato research-ka sameyseen?
Yes, cilmi baaris oo hospital based ayaa la soo oo isbitaal laga sameeyey, isbitaal gooni ah laga sameeyey oo xanuunka sokorta la tacaala ayaa la soo bandhigay. Laakiin mid guud oo bulshada Soomaaliya ama guud ahaan dalka Soomaaliya laga sameeyey wili lama sameynin. Hadda ayay ka shaqeynaysaa wasaaradda caafimaadka in la sameeyo. Laakiin guud ahaan adduunka waxaa xanuunkan la nool 422 million. Waxaa u dhinto xanuunkan sababa uu kalifay waxaa u dhinto 1.5 yacni 1 million iyo bar oo qofna waa u dhintaan sidaas sanadkii ayay u dhintaan. Hadda inta la nool adduunka inta tiri koobanna waa 422 million. Dadkaas waxay u badan yihiin ay ku nool yihiin wadamada la dhahaya dhaqaalahooda oo hooseeya ama dhexdhexaadka yahay oo saboolka ah oo annaga Soomaaliya aan ka tirsannahay. Sidaas darteed marka dadkeena maadaama isbeddel uu jira qaabka nolosha aad buu u soo batay xanuunka, yacnii nambar ahaan lama sheegi karo, laakiin dadka xanuunka
ama xogta ka imaanayso xarumaha caafimaadka aad inuu u badan yahay xanuunka oo aad u soo badanayo ayaa jirto. Sidaas darteed waxaa muhiim ah dadka Soomaalida ah in wacyigooda arrimaha xanuunkan oo kaleenta kor loo qaado si ee looga hortago dad badan oo ku dhici lahay, because dhibaato badan ayuu u leeyahay xanuunkan, aafo badan ayuuna ku hayaa.
Waxyaabaha keena soo dadajiya maxay yihiin?
Waxyaalaha soo dadajiya waxaa ka mid ah qaabka qofku u nool yahay. Tusaale ahaan, qofka nolol fadhi ah inay noloshiisa dhan tahay oo alamiita ama dhaqdhaqaaq ama jir jimicsi uusan ku jirin. Waxaa ka mid ah cuntada uu cunaayo, cunto dheeli tiran inaysan ahayn oo cunto dhinac u janjeerta, sida waxyaalaha sokorta badan iyo raashinka sokorta ku jirta ee badan tahay inuu isticmaalo oo aanu iska fiirinin. Waxaa kaloo keeno oo soo dadajiyo miisaanka qofka uusan la soconin oo miisaankiisa iska ziyaado, iyadana way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeno waxyaalo dhaxalna way jiraan, oo tusaale ahaan waalidka hidisida hadduu jiro, laakiin hidisadaha waxaa ka muhiimsan waxyaalaha la bedeli karo. Waxaa loo kala qaadaa modifiable iyo unmodifiable, kuwa la hakin karo iyo waxaan la hakin karin. Marka hadduu qofka miisaankiisa uu la socdo oo waxa uu cunaayo uu dhowro oo isku dheelitiro, uu fadhiga iska ilaaliyo, jimicsi iyo uu sameeyo, uu active life style galo, waxaasoo dhan waxa waaye waxyaalaha hadii xakameyn kara waaye.
Lambaradan faraha badan ee meelaha qarada sheegaya, Soomaaliya ma ogaan karnaa xogahan?
Ha, Soomaaliya guud ahaan statistics la sameeyey ee WHO sameysay waa jiraan, laakiin waxaasoo dhan waa projections waaye, waxa waa qiyaas waaye. Qiyaasta la qiyaasayo dadka Soomaalida ah ee xanuunka la nool waxay ku soconaysaa ugu yaraan ilaa 400,000 oo qof inay xanuunka la nool yihiin. Waana projection waaye. Projectionkana wax laguma bees garan kara, laakiin hadda markii la sameeyo stepwise WHO survey oo dhici doona bilaha soo socda, ayaa waxaa la ogaanayaa xogta saxda ah iyo cabir la qaadan karo dadka qaba guud ahaan.
Maxaa lagu garan karayaa qofku hadduu xanuunka iska shakiyo?
xanuunka sokorta astaamanka lagu garto waxaa ka mid ah, ama sokorowga, qofka wuxuu arkayaa kaadidiisii oo badatay, oon badan oo isku arkayaa, baahi badan oo isku arkayaa, tabaalac iyo nuxuus tabarta qofka oo yaraanaysa iyo miidaantiisa ayuu arkayaa. Wuu baaba'ayaa qofka, miisaankiisa iyo wixiis way baaba'ayaan. Wuxuu u nuglaanaanayaa qofka inuu xanuuno badan oo jirkiisa iska caabin jiray oo infekshanada yaryar ah oo dhan inuu u nuglaanaado oo daciif u noqdo, waxaasoo dhan uu isku arkayaa. Laakiin calaamadaha ugu muhiimsan waxaa waaye oon badan, kaadi badan, baahi badan, iyo tabardarre iyo nuxuus oo qofka ku dhaco. Xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunaga chronic disease-ka la isku dhaho, xanuunada cumrigaaga kula soconaayo.
Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah madaxa cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka ayuu kaasiixaa wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. guddiga doorashada iyo beyaasha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda, gaar ahaan in haweenka ay helaan 30% ee loo qoondeeyey inay ka helaan aqalka sare iyo hoose. qaybtii koowaad, warbixin ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal, waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abukar.
waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo mar kale hogaamiyaasha bulshada iyo kuwa maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan ee xukuumad cusub, iyadoo dumarka loo xadiday 30% labada aqal ee baarlamaanka. qarashka diiwaangelinta doorashada haweenka sanadkan ayaa hoos loo dhigay 50% si loo meel mariyo ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray ee dhigaya saamiga haweenka, taa oo micnaheedu yahay in 89% inay ka helayaan labada aqal doorashooyinka haatan dalka ka socda. dumarka ayaa dadaal badan u galay sidii loo hirgelin lahaa saamiga haweenka. kuraasta qaar ayaa loo asteeyey inay kula tartamaan dumarka oo qura, walow ay jireen dumar kula loolamay rag siyaasadda muddo fog ku soo dhex jiray, hase ahaatee ka gaadhkaaday.
siyaasad weyn ayay ciyaarayaan dumarka, isbeddel weynna wuu dhacayaa. 30% keliya ma ahan anaga, ma ahanba ani, waxaan qabaa fikirka ah haweenka in ay xaq u leeyihiin in ay tartamaan iyadoon waxna loo qoondeynina, ay rag inta la tartamay ay ka guuleysan karaan oo hadaba hore ay u dhacday gabdh rag inta la tartamay guuleystay ay jiraan.
Zamzam Daahir Maxamuud waxay ahayd gabadhii ugu horeysay oo heshay xubinnimada aqalka sare, waxana ay ka mid tahay laba haween ah oo ka soo galay 8 xubnood ee laga soo doortay maamulka Galmudug, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay hirgelinaysay nidaamkan aqalka sare.
Inaan noqdo senatorkii u horeeyay oo haween oo Soomaaliyeed wax weyn ayay ii qabanaysaa. Waa magac haweenka Soomaaliyeed u soo hoyday, waa magac aniga macna ii sameynayo oo ii soo hoyday, waa wax weyn oo maaragtay oo aada u culus oo macna weyn ii sameynayo, haweenka Soomaaliyeedna macna weyn u sameynayo.
Zamzam ayaa dhanka kale qabtay in guusha ay gaareen ay tusaale u tahay dhammaan haweenka Soomaaliyeed.
Faa'iidada ugu weyn oo hadda waddanka uu helay waxay tahay hadda qootadan hadday soo baxdo 30%-ga, waxaan aad ugu kalsoonahay inaan gabdheheenna wax bedeli doono. Waddanka wuxuu aad ugu rafaaday rag isjiidjiidayo, mooshinna la iska daba wado, iyo qof wax kasta dan gooniya in loo kala cararo. Laakiin waxaa dhici doonto in aan gacan weyn ku yeelano oon maaragtaye xalino oon horumarka waddanka iyo dadka aan ka fikirna hadduu Ilaahay idna.
Kootada 30%-ka ah ayaa ahayd mid horey loogu qoondeeyay in haweenka ay ku yeeshaan talada dalka, waxaana taa ay sababtay in durbaba doorashooyinka ka socda dalka ay ka soo muuqdaan haween horey xilal ugu soo qabtay dalka iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee wax bartay, sida Fartuun Cabdikariim Faarax Karaama oo aqalka sare ka soo gashay maamulka Hirshabeelle.
Sababaha igu kalifay inaan aqalka sare isku sharaxo in xuquuqda haweenka aan kor u qaado oo haweenka ay ragga wax la qaybsadaan oo kaalinta haweenka la ogaado iyo waxqabadka ay leeyihiin haweenka. Waxaan u arkaa doorka siyaasadda ee dumarka inay door sare tahay oo dumar la'aantiis uu rag waxba qaban karin. Marka mar walba waxaan leeyahay dumarka hala taageero, hana laga qaybgeliyo siyaasadda dalka. Waxaan rajaynayaa inay dhici doonin gabar dhibaateysan, gabar walba dhibaateysan. Waxaan rajaynayaa inaan dhibaatada ka saaro anigoo kaashanaya Allah subxaanahu wa ta'aala, kadibna kartideyda adeegsanayo. Marka dumarku waxaan u qaban doonaa waxyaabo fara badan, anta koowaadna waxaan siin doonaa dumar.
Zamzam Ibrahim Cali oo sidoo kale ku guuleysatay xubinnimada aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed ayaa rumaysan in haweenka ay aqoon iyo khibradba u leeyihiin nidaamka dowladnimada. Haddii saamiga loo qoondeeyay ay helaan oo talada go'aan gaaristeeda ay ka qayb galaanna ay wax badan bedelayaan, inkastoo caqabadaha dhanka siyaasadda iyo dhaqanka ay ku hurgudboon yihiin in dumarku ay si fudud ku soo galaan xeendaabka siyaasadda.
Mahadsan tahay. Aniga dadka kale waa aan ka duwanaa, maxaa yeelay rag lama aanan tartamaynin. Koonfur Galbeed waa waxay ahayd maamul goboleedkii kootada gabdhaha, halkaas intay iska dhigtay suubis wax liirahna ku dartay, maadaama jaaniskaas aan helno ay ka mid ahayd gabar la tartanto, gabar kale la tartanto, iyo gabar wiil la tartanto. Maadaama annaga marka ay ahayd inaan ku tartamno 4 gabdhood si ay laba u soo baxdo, waan tartamay, gabar baan la tartamay, walow ay ii tanasushay ana aan dadaal dheer iyo muud.
Ma rajaynaysaa inaad ku guuleysanaysid aqalka sare inaad soo galaysid?
Aad iyo aad baan uga hanweynaa, sababtoo ah aqal hoose 2012-kii ima suuragelin waa aan raadinayay. Intaasna mar unba waa ku taamayay maalmaha ka mid ah inaan imaanayo walow uu aqalka sare markaas uusan jadwalka noogu dirin, waxa aan raadinayna ay ahaan jirtay aqalka.
Si kastoo ay tahay, dumarka ayaa aada ugu ololeynaya sidii ay kaalin muuqata ugu lahaan lahaayeen siyaasadda dalka, hase ahaatee culimmooyinka ayaa tuhunsan in hay-ada ajnabi iyo wadamo shisheeye ay gadaal ka riixayaan in 30% loo xadido dumarka, iyadoo wadamadaasi u ololeynaya Soomaaliya baarlamaanadooda laga yaabo in haweenku aanay tiradaas kulahayn. Cabduqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah dadka aadka u dhaliilsan kootada dumarka waxa uu ka hadlayaa siyaasadda ay haweenka dibadda ugu soo bixin sanadkan iyo saameynta ay qoysasku ku yeelan karaan.
waxa maaragtay marka waxaan dhihi karaa horta xaaladda maanta lagu jiro iyo dumarka doorkooda siyaasadeed isma qaadan karaan. Waxa ku soo haray midan waa kala qaadaynaa ayaga hal gabar oo yacni xildhibaan inay noqoto doorkeeda keliya u bannaan yahay jiro. Dumarka u bannaan yahay doorkooda waa cidda ay ka dhalatay tii u dhaxdo, gabadhii u dhaxdo cidda ay ka dhalatay maanta jaanis u heli karto, reerka way aamini karaan, waana u dhiiban karaan xilka. Waxa kaloo ku soo haray xilliga marka ay dumarka inay matalaan ay tahay yacni siyaasadda ay doorka ku yeelan karaan waa xilliga asxaabta xisbiyada marka la noqdo. Xisbiga kasoo galaysa qabiil uma baahno, yacni bulsho iyo waxay matalaysaa dad ayada ku aragti ah, dadkaas way matali kartaa. Laakiin maantay xaaladda Soomaaliya oo qabiilaa lagu qaybsanaya, qabiil walba xitaa gabadhii laga soo qaado inay ku qasban yihiin u arkaan maahane, inay rabaan ma u arkaan. Marka xaalado fara badan oo waxaa jira oo aan isleenahay dumarka kuma matali karaan maanta siyaasadda Soomaaliya.
Intaa ha inoo joogto qaybtii koowaad barnaamijyo taxana oo aan kaga hadlayno saamiga dumarka sanadkan golayaasha dowladda ee xukuumadda cusub, intayna ku kulmi doono qaybtan qaybta xigtana nabadgelyo.
waa tahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna fiidnimo oo qodobada aan idiin hayno ay ku jiraan magaalada Minneapolis oo ay ka socoto maxkamadaynta xukun lagu ridayo dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood lagu helay in ay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish, barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka. madaxweynaha Shiinaha ayaa khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump, wuxuuna ugu hambaliyey doorashada xilkaasi loo doortay. Labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey inay kulan yeeshaan waqti dhow si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dalka dhexeeya. Dhinaca kalena dalkan Mareykanka kumanaan kun oo qof ayaa weli sii wada dibadbaxyada looga soo horjeedo doorashada Donald Trump, dadkan oo watay calaamado iyo halkudhigyo ay ku diidan yihiin siyaasadihiisa gaar ahaaneed siyaasadihiisa gaar ahaan dhinaca socdaalka iyo xuquuqda dumarka ayaa waxay dibadbaxyadii shalay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan Mareykanka.
Madaxweyne Obama ayaa maanta safar u baxayo, kaas oo ah socdaalkiisii ugu dambeeyey inta uu madaxweyne yahay, waxaana ay taliyayaashu sheegayaan inay filayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diiradda ku saari doono, isagoo kala hadli doono madaxda uu la kulmayo. Qof isa soo miidaamiyey ayaa lix qof ku dilay, lix kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow degmada Karbala ee koonfurta Ciraaq.
Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Agustin Matata Bonio ayaa maanta iscasilay, waxaana xilka uu ka degaya sida uu dhigayo heshiis siyaasadeed oo muddada u kordhinaya madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila si looga baaqsada layidhi qalalaaso siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca. Midowga Afrika ayaa heshiiskan dhexdhexaadinaya, waxaana doorashadii dalkaasi ka dhici lahayd bishii hore dib loo dhigay bisha Abriil ee 2018. Kabila ayaa xilka sii hayn doona oo madaxu ahaan doona dowlad wadaaga, inkastoo la sheegay in mandeytkiisu uu dhacayo bisha December.
halkaad dhegeystayaal, warka iyo qodobadii ka horreeyey baad ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaadna haatan ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inoo haysa inoona soo jeedinaysa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxda maamulada Puntland ee galmudug ayaa heshiis xabad joojin ah mar kale ka gaaray dagaaladii ku dhex maray magaalada Gaalkacyo. labada dhinac ayaa soo magacaabay maalintii shalay guddiye ka shaqayn doona xabad joojinta iyo xal u helidda colaadda. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa dhexdhexaadinaya labada maamul si loo soo afjaro dhibaatada Gaalkacyo. sidee loo arkaa dadaalada hadda ka socda magaalada Gaalkacyo? maxaase laga fili karaa? waxaa dooda iga kala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Caanamac iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba si dhow ula socda mushkiladaha gaalkacyo ka jira haatanna ku sugan magaalada Cadaado. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdiraxmaan.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda V O A, gaar ahaan Zeynab, fursadda aan noo siisay maanta in aan aragtideena ka dhiibanno heshiiska. Run ahaantii, marka koowaad, ka aniga ahaan waxaan u soo dhaweynayaa heshiiskan si weyn. Waxa aanna filayaa in ummadda ku nool gaalkacyo, gaar ahaan guud ahaan Galmudug iyo Puntland, ay u tahay fursad weyn, ayna u tahay wax ay soo dhaweeyaan oo ay ku farxaan, sababtoo ah markii aad rabto inaad kun tallaabo qaado, waxaa muhiima inaad qaado tallaabta koowaad. Waxaana aad iyo aad ugu qanacsanahay kanu inuu yahay tallaabti koowaad, una ballansan yihiin tallaabyada dambe.
Dib baan kugu soo laaban doonaa Cabdinaasir Maxamed Geed. Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysatay hadalka Cabdiraxmaan. Adiga sidee baad u aragtaa heshiiskan dadaalada socda ee xaaladda magaalada gaalkacyo xiisadeeda lagu joojinayo?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa ugu mahadcelinaa V O A-da fursadan ayna siisay. Horta waa fiican tahay in la heshiiyo, dadkao dhanna waxay filayaan in la heshiiyo, laakiin dad badanaa shaki ka qabo oo aniga aan ka mid ahay shaki aan ka qaba heshiiskani siduu u hergeli doono. Badanaa waxyaabo badan oo fiicnaa in laga hadlo lagama hadlin. Waxaan ku xasuusinaa inoonan ahayn markii ugu horreysay heshiis la gaaro. Waxaa kaloo ku xasuusinaa heshiisyo hore jira oo ra-iisul wasaare naftigiisa karwadeen ka ahaa iyo madaxweynayaasha gobollada dhan ay isku tageen oo wax badan laga soo saaray. Waa suurtagal weysay, waa shaqeyn weysay, kanna haddana laga hadlin waxa dhabta ee jiro si meesha uu mareen kuwaas ayuu maraa.
Cabdiraxmaan baan siinayaa, waad dhegaysanaysaa dooda Dr. Cabdinaasir. Adiga rajo ayaad wada hadallada socda ka muujinaysaa, maxaa kaaga muuqda?
Run ahaantii heshiiskan wuxuu heshiisyada kaga duwan yahay culeyska ay siisay beesha caalamka, culeyska dowladda federaalka ay siisay, iyo culeyska labada maamul goboleed ay muujiyeen. Waxaan la soconaa heshiiska inuu ka qayb galay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay, inay ka qayb gashay haweeney u mataleysa Afrika oo ay timid meesha IGAD. Waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare Cabdirashiid iyo labada maamul goboleedyo madaxweynayaashooda. Run ahaantiina waxaan isleeyahay factors badan marka la eego heshiiskan wuxuu u egyahay inuu ka duwan yahay heshiisyadii kale oo aan arkaynay, wuxuuna kaga duwan yahay waxa yimid biseyl dhaqaale, waxa yimid biseyl dhibaatooyinka ay u adkaysan waayeen labada maamul goboleed. Maamul goboleed kastaa hiba dadkii ka soo qaxay culeyska ay ku hayaan oo ayna u haynin meel ay dejiyaan, biyo ay siiyaan, baad ay siiyaan, iyo culeyska kale oo yimiday gaalkacyo waxay ahayd magaalo ganacsi, waxay ahayd magaalo isku xirta Puntland iyo Galmudug, waxay ahayd magaalada keliya ee hantida ama badeecada Puntland ka timaadane hoos loogu soo daadejiyo oo dekedda boosaaso halbowle u ah, iyo midda keliya ee markii la rabo xoolo in la dhoofiyo oo dekeddu ay shaqeyso boosaaso xoolaha ka yimaada gobollada dhexe la marsiiyo. Ganacsigaas istaagay ganacsatadii iyo odayaashii iyo dadka ku noolaa bareesharka biseyla keenaan qabaa heshiiskan. Biseylka soomaaliduna sideedaba waxay markaas ay arkaanay wax ku qaataan.
Haye Dr. Cabdinaasir, ma moodaa hadda labada maamul inay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladaha gaalkacyo?
Waa mahadsantahay. Harto ilaa hadda waxaan ahaynaa oo keliya waxa waaye shiraa la galay, heshiisina la galay, aa la dhahay laa guddiyaa la dhisay, laakiin waxaan odhan hore waa loo sameeyey. Ciidamadii ma la kala qaaday? Wayna is weydiinaa dagaalka daqiiqad kasta oo micnaha oo dhici kara.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina, haddii aad adiga ku horreysid Cabdiraxmaan.
Bun, horta sideedaba Soomaali waxay tiraa arruug arrintiisa loogama roona. Dadka degan magaalada gaalkacyo waa dadka xiran dhibaatada, waa dadka ay u gashan tahay kobaha colaadeed kuna gubtay. Dadka gaalkacyo ayagaa Galmudugna isku diri kara iyo Puntland, Galmudug iyo Puntlandna ayagaa nabadayn kara. Labadaas reer waxaa la gudboon magaaladooda qaabkay ugu noolaan lahaayeen, bylaws, xeerar u gaar ah, xeerar kama reebana ayadoo macnaha galmudugna ay jirto budlaanna ay jirto gaalkacyo inay samaysato xeer hoosaad gaalkacyood oo reer gaalkacyo u dhexeeyo oo ayagu isku maamulaan si dadkooda iyo deegaankooda uu u nabadgalo kama reebana. waxaana leeyahay dadka gaalkacyo degan dhiibli waa isyaqaaniin labadaa reer ha heshiiyaano.
ugu dambeyn dr cabdinaasir, haddii aan hadalka ku siiyo maxaad ku soo koobi lahayd?
waxaan rabaa horto meesha xal markii la rabo in la gaaro gaalkacyo xalkeeda labada famil ee dega especially si hoose labada famil u degan ee weligeed oo heshiis jiray arrinta waa ka weynta. arrintan waa arrin siyaasadeysan. arrintan dowladda federaalka maamulka dhici doona ee dhala doona ee dowladda federaalka waxaa la gudbin arrinta gaalkacyo inay si hoose u galaan ayaga naftigooda ayagoo la tashanayo dadka deegaanka.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dr cabdinaasir maxamed geedi iyo cabdiraxmaan maxamed caanamac. intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
waa tahay saynab abuukar ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanada weli naga dhagaysanaysaan. haatanna dhinacaas iyo gobolka minnesota magaalada minneapolis waxaa haatan ka socda maxkamadaynta xukun lagu ridayo 9 dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo qaarkood qirtay inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish halka 3 kalena lagu helay dembiyada kadib dhegaysi maxkamadeed. 3 dhallinyaro oo qirtay fal dembiyeedka lagu soo eedeeyey ayaa maanta xukunkii ugu horeeyey ku dhici doona. halka ay maxkamadayntu ka socoto waxaa haatan ku sugan oo khadka taleefanka ee magaalada minneapolis ku jira wariyaheenna maxamuud mascade. mascade, haddii aad imaqlaysid bal waxaad ka warantaa xukunka la filayo in lagu rido wiilashan soomaalida?
aada baad u mahadsan tahay cabdicasiis. xilligan aan kula hadlayo waxaa socota dhageysiga iyo hadalladii ugu dambeeyey iswaydaarsanayeen qareenada dowladda ka socda iyo kuwa difaacaya cabdulaahi yuusuf oo hadda isagu la dhageysanayo. sidoo kale waxaa maanta gelinka dambe iyagana maxkamadda la horkeeni doonaa cabdirasaaq warsame iyo zakariya cabdulaahi. xukunka la rajaynayo in dhallintan lagu qaado dabcan waxa ugu sarreeya oo ku dhici kara waxa weeye 15 sano oo xukun ah in xabsi ay galaan. sidoo kale waxaa jirta dhallinyaradan oo dhammaantood la shaqeeyey dowladda islamarkaasina dowladda inay dembigoodiina qirtay islamarkaasina ku markaati furay dhallinyarada kale ee saaxiibada ahayn iyagana lala soo xiray. sidaa darteed baa dowladda waxay ka codsatay garsooraha in laga qafiifiyo 15 sano oo laga dhigo 3 sano iyo bar. iyadoo dhinaca kalena qareenada u doodaya cabdulaahi yuusuf ay ku doodayaan in wiilkani uu ahaa wiil si wanaagsan dowladda ula shaqeeyey, inuu la shaqeeyey dowladda darteed dhibaato u galay, saaxiibadii ay ku kala dhinteen, dadkii bulshadu ay faquuqeen oo nin loo arkayo magaxumayn bulshada ku dhex leeyahay, waxyaabahaasoo dhan oo jira darteed ayuu waxa uu goostay bay leeyihiin cabdulaahi in uu u bareero dhibaatada iyo nacaybka dadkiisa kaga imaana islamarkaasina uu dowladda la shaqeeyo. sidaa darteed waxa uu mudan yahay bay leeyihiin in 3 sano iyo barka laga khafiifiyo oo xukunkaa ka yar lagu qaado. cabdicasiis, waxyaabaha la yaab kale oo maanta dhacay waxaa ka mid a in xeer ilaaliyaha dowladda maraykanka ee gobolka minnesota uu fadhiya andy luger uu maxkamadda dhexdeeda ka hadlay oo uu hadal kooban ka jeediyey furitaankii maxkamadda. sida caadada ahna ma dhacdo in xeer ilaaliye kiis socdo inta imaado uu ka hadlo, hase ahaatee waxa uu sheegay in wiilkan cabdulaahi yuusuf dartii ay tahay sababta uu halkan u yimid oo isagu muujiyey adkaysiyo in uu dowladda la shaqeeyo, isla markaasina waalidkii sidaas sida lamida iyaguna ay ahaayeen dad u furfuran mar walba in ay dowladda wixii runaya siday wax ogyihiin iyo dhibaatooyinka ilaa iyo hadda halkan soo gaaray inay dowladda la wadaan. sidaa darteedna uu maxkamadda u yimid isagoo muujinaya in bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota degan iyo qoyskanba in dowladda maraykanku aanay ahayn dowlad lidi ku ah caruurta ama dhibaato ku ah, hase ahaatee uu doonayo in wiilkan 15 sano laga khafiifiyo markaa 3 sano bar looga dhigo. walow dhinaca kale qareenadu ay 3 sano iyo barka u arkaan wax fara badan, inkastoo cabdulaahi yuusuf uu xiran yahay hadda muddo ku dhawaad 2 sano oo 22 bilood ayuu halkan ugu xirnaa dowladda maraykanka.
marka labada wiila kale iyaga sakariye cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq warsame iyagana goormaa dhegeysigoodu dhacaya? soo islamaanta maa
isla maanta ayaa iyagana sidoo kale maxkamaddu ay go'aan ka gaari doontaa oo xaakin garsooruhu uu ku dhawaaqi doonaa go'aanka. Sida Cabdullaahi Yuusuf oo kale ayaana dabcan labada dhinac ay hadli doonaan, kadibna markay hadlaan xaakimku uu su-aalo weydiin doonaa, sida kadibna uu go-aan ku gaari doonaa. Go-aanka xaakimku isaga ayaa iskale waxa uu noqon doonaa lama yaqaano, laakiin sida ay qareenada dowladdu ku mudacayaan walow ay leeyihiin ha laga khafiifiyo Cabdullaahi Yuusuf oo shan iyo tobanka sano laga khafiifiyo, haddana waxay leeyihin sababta aan 3 sano ee barka u leenahay waxay tahay inkastuuna la shaqeeyey in aan dirno fariin ah ama aan muujino in ISIS ay tahay urur argagixiso oo weliba argagixisnimadiisu ay ka duwan tahay sidii Al-Shabaab oo kale oo dadka safsaf u laaya, dadka qoorgooya. Sidaa darteedna ay mudan tahay in qof kastoo isku daya arrintan inuu gudagalo ama ka mid noqdo la xukumo. Inkastoo Cabdullaahi Yuusuf rabaani wiilashaani xukunka laga khafiifiyo, haddana waxay rabaan in sidaasi lamida la xukumo si loo muujiyo in ISIS aysan ahayn cid dowladda Mareykanku ay wax jixinjixa u muujinayo.
Waata ugu dambeyntii waalidiinta dhalinyaradan maxkamadda ma joogaan, haddii ay joogaanna ood aragtay dareenkooda maxaad ku cabiraysaa, maxay filanayaan iyagu?
Dabcan waalidku caruurtoodii baa xiran kiis adag oo dowladda Mareykanka aada iyo aada dhankeeda ciqaab adag lagala kulmayo ayay ku ogan yihiin. Waa dareemi kartaa hooyo iyo aabe ilmihii halkan ku dhaleen ku korsaday ka filayay inay jaamacada uga baxaan oo nolosha wax ku sameeyaan oo xiran, oo haddana qaarkood laga yaabo in 10 sano iyo ka badan lagu xukumo. Waxay dareemayaan wajiyadooda marka aad fiiriso xanuun fara badan baa ka muuqda, walow hadda 3 wiil qoyskoodu ay rajaynayaan in ay wax ka wanaagsan helaan 15 sano xariga. Marka wax kasta oo kale 15 sano xariga, waxaan u malaynayaa in ay u dhaamayso 15 sano. Haddii ay suuragal noqoto 3 sano iyo barka 3 wiil ay dowladdu doonayso in la siiyana ay ka yar helaanna, hadde waxaan u malaynayaa inay ku farxi doonaan 3 sano iyo barkooda hadday qaataana dabcan uga roon 15 sano xariga.
Waa tahay berina waxaa la filayaa in 3 kale iyagana xukun lagu rido oo iyagana maxkamadda la keeno.
6 dhalinyarada ee dhiman iyagana 3 berri baa la saari doonaa, 3 kalena maalinta Arbacada. Oo dabcan dhalinyarada maalinta Arbacada la xukumi doono waa kuwa ugu daran oo dad fara badan ay isha ku hayaan, waayo wiilashaasi waa kuwii diiday in ay wax wada shaqeyna dowladda la sameeyaan, isla markaasina xeerbeegti loo ballamiyey, xeerbeegtidiina ay ku heshay dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay inay galeen. Marka wiilashaasi aad baa looga warwarayaa oo dadka waalidiinta iyo dadka bulshadu waxa ay filayaan in xukunka ugu badan ayaga uu ku dhici doono. Xukunkoodana waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid a 4 sano iyo 3 sano oo iyagana dowladda Mareykanku ay soo jeedisay inuu xukunkooda noqon doono. Ugu badnaan waxaa lagu xukumi karaa dhalinyarada xabsi daa'in, inay xabsi daa'in galaan, waayo kiisaska ay ku oogan yihiin waxaa ka mid a inay rabeen inay waddanka dibaddiisa dal ku laayaan, taas oo xukunkeedu uu yahay xabsi daa'in. Marka lama oga waxa ay noqon doonaan. Xaakinkan Davis waa nin khabiira oo muddo fara badan ka shaqeynayay arrimahan oo dad fara badan oo matalan dhalinyaradii Soomaaliya oo Al-Shabaab taageeri jirtay halkan qaarkood xukumay. Marka dhinaca kale dadku waxay leeyihiin waxa uu isku dayaa in bulshada iyo communitiga iyo isagu ay wada shaqeyn sameeyaan haddii la heli karo qaab loo khafiifin karo, laakiin lama oga go-aanku waxay noqon doonto wax walba isaga ayay gacantiisa ku jiraan iyo go-aanka uu gaari doono iyo inta sano uu ku xukumi doono, laakiin kuwan maanta socda dhowaan baa la ogaan doonaa.
Aad baad u mahadsan tahay wariyaha V O da Minneapolis Maxamuud Mascad ayuu ahaa oo haatan ku sugan maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis oo ay ka socoto xukunno la filayo in lagu rido dhalinyaro Soomaaliya oo qirtay inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daesh.
Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo inoo soo diyaarisay inala socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii toddobaadkii hore ee soo baxday guusha madaxtinimo ee madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa isu soo taray cabsida iyo walwalka ee qabaan dad badan oo soo galootiya Soomaaliduna ay ka mid tahay. Haddaba arrinkaasi ayaa waxa ay sidoo kale ku sii daray carada dad fara badan oo iyagu dhanka kale ta mudaaharaadyo ka sameynaya dalkan Mareykanka, waxaana taasi si la mid jira dad kale oo soo galootiya iyagu arka guusha Donald Trump inay tahay mid dhinaca kale waxyeelo ku noqon karta, gaar ahaan kuwa aanan waddankan ku haysan sharciyada rasmiga ah ee dalkan Mareykanka. Haddaba Soomaalida degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa meelaha ugu badan ee Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan Mareykanka ka mid ah, waxay isugu yimaadeen shalay galab oo axad ahayd, kulan ay yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi si markaasi dadka isu soo dhaweyn loogu sameeyo. Haddaba iyadoo taasi ay jirto, ayaa dhinaca kale waxaa jira qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi oo iyaguna sheegaya hadalla aflagaado ama banaceeb u muuqda oo ay kala kulmayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolkaasi. Waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdullaahi Kulane iyo sidoo kale Jibriil Afyara oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Minnesota. Bal haddaan ku hormaro Jibriil Afyara, waxaad iga warantaa kulankii shalay aad ka qayb gashay oo xad ahayd waxyaabihii laisla soo qaaday iyo waxa meesha ka dhacay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Qaadashay Zahra, waan ku salaamay. Kulanka shalay haddaan u guda galo, wuxuu waa kulan ay soo abaabuleen liidda Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo muxuu ahaa mayor ka mid ah mayoradii hore, RT Rayback la yidhaah. Waxaanu niri Sunday and Sambusa iyo in dadku dadkan Minnesota degan ee runtii nala degan ay isu soo baxaan oo ay runtii iyaguna annagoo ka helnay fariimo badan inay na garab istaagi karaan solidarity, oo ay muujinayaan dad wada degan gobolkan, dadku wada degan hal cod leh. Sidaas ayuu ahaa, iyo in fariin aanu u furno dadka faafinaya nacaybka ama diin nacaybka, in Minnesota ay ka fiican tahay saas oo aan dadka degan Minnesota ay yihiin dad soo dhaweeyay dadka kale ee gobolotiga ah.
Waa gartay Cabdullaahi Kulane, waxaa jirtay in baraha arrimaha bulshada dadku ay ku xiriiraan meel ka mid aad soo dhigtay qof aad hadalla isweydaarsateen, muxuu ahaa qofkaasi, hadalladuna maxay ahaayeen haddaad noo soo koobto?
Qofka dadkan waxa weeyaan waa dad hadal campaignkii Donald Trump uu soo kiciyey oo dhiiradan ka helay inay nacaybkooda ku dhiiradaan. Waad ogtahay markuu Donald Trump uu guuleystay gruubkii nacaybka iyo white supremacy-ga iyo sareynta dadka cadaanka aaminsanaa in ay u dabaaldegeen guushiisa, sababku waxa weeyaan hadalladiisii uu weerarka ku qaadi jiray dadka soo galootiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay daraadeed. Marka arrinta waxay keentay inay dadkaas soo kacaan oo ay dhiiranaadaan inay wax dhihi karaan. Marka nin baa jiray oo qolyaha ka tirsan oo aniga Cabdullaahi igu yiri, tweet gareeyay igu yiri, Soomaaliya aad shabaabkaagana kaxayso, waan qof yaqaana. Anaa anigu jawaabo aan ku eri, adiguna Yurub aad oo nacaybkaaga kaxayso. Kadibna aanu gadaal markaan ka fikiraya ninkan de Yurub wax ka fiican baa la rabi lahayd, waadugu naarti aad baa yiri oo cadaaybkaa kaxayso, Yurub waxay ay disaaf karaysaa ama ay mudan tahay wax ka fiican adiga. Marka arrimaha waxaan usoo dhigayay dadka Soomaalida, aniga hadday soo weerareen dadka Soomaalida waana ay soo weeraraan oo emailo ay soo diraan oo messajo ay soo diraan oo iska caadi bay ahaan jirta. Laakiin hadda waxaan barta usoo dhigay waxa weeyaan inaan dadka Soomaalida tuso in la iska celin karo oo vice-ka xaqaaga aad leedahay.
Dadka bulshada kala duwan ah sidee la isugu soo dhaweyn karaa? Hadda dadka qaarkood waxbay tabanayaan, waa naxsan yihiin, waxaa qaar laga yaabaa inay walwal u ku abuuray arrinta guusha Donald Trump, inkastoo hadda madaxweyne la doortay uu yahay wax badanna isbedeli karaan sharciyana waddankan uu ka jiro. Dadka maxaa dhiileed balha isku bedelaan? Oo
ani waxaan aaminsanahay horta ninkan waa madaxweyne, laakiin annagu waxaa aanu hoos ka hoos jirnaa waa dastuurka waddankan u degsan xaqa ay dadka kale leeyihiin baana leenahay war dadku inay taa ogaadaan marka cabsida faraha badan layska saaraan ayna noloshoodii sida fiican ay u wataan laakiin dadka mas-uuliyiinta soomaalida waxaa laga baahanya inay gaaraan dadka kale oo positive message ay gudbiyaan doorashadiina way dhammaatay hadda doorasho laguma jiro laakiin dadka deriska way isla deganaanayaan hadalkii iyo kampaynkii Donald Trump wuxuu naqi waana qaybiyey si loo kalaa marka in dadka laysu keeno si dadka maxalliga ay noloshoodii ay u socoto darisan wadaagooda u socdo oo shaqadooda ugu socoto aad baa loogu baahan yahay marka dadka laakiin cabsida faraha badan laha layska saaran aan ugu qaba
Jibriil Afyare waxaad ka mid tahay dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa Soomaalida ee gobolkaasi magaalada Minneapolis ma kula tahay inaad isu keeni kartaan dhinacyada dadka hadda saad bilowdeenba oo maaragtay dadka walwalkan laga saari karo kuwan ay qabaan dadkaasna shakiga ay qabaan dhinac kale laga saari karo dadka cadaanka iyo qoomiyadaha Mareykanka oo muslimiinta iyo soomaalidi guud ahaan wax dhan la isu keeni karo
aad iyo aad because annagu in dadka la isu keeno oo la midoobo oo hal cod la yeesho danteena ku jirta mid waa sida aanu dadkeena naftirkooda soomaalida ah hadda magaaladan waxa dhacay siiba dadka waaweyn ayaan aanu runtii yaabeenada aanu dhan maalmahan u dhan bilinadan ku warwareegayay dadka waaweyn baan la hadlayay ilaa imaamooyin waxaa jira runtii luqaduna ay ku adag tahay ama dalka ku cusub maamo waxaa jirta hadda Minneapolis inaan takhtarka la dhigay habeen hore oo aniga aan u tegay oo way iska xanuunsanayd hore laakiin qof baa ka nixiyey waa qof waayeel ah oo yiri waa la isdhoofinayaa marka waxaan leeyahay keenna annaga soomaaliga ahaan walaalkay Cabdulla haddu ka dhawaajiyay in dadka aanan laga nixinin in been aan loo sheegin in dadka maaragtay laga dhaadhiciyo dalkan inuu leeyahay sharciyo iyo dastuur hadda for example Minnesota aan deganahay waxaan nasiib aan ku leenahay meeyarada albaabkay noo furtay governorka albaabku noo furay dadka amniga haya waanu la xiriirnaa waa gobol unique ah oo aanu qof walba iyo qof ka haramno halka taas waa taas waxaan kaloo hadda soo wadnaa in qolooyinka FBI-da la dhaho iyo governor-ka iyo mayor-ka iyo dadka mas-uuliyiinta iyo inaan ishorkeeno jaaliyadda Soomaaliyeed si reassurance wax loo dhaho dadka loo siiyo oo la dhaho waxba dhici maayaan meesha dowlad baa jirta dowladda dhexe iyo dowladda anagu halkan aanu hadda hoos joogno waa kala labo marka waa isu keeni karnaa waana maantana way dhacday weliba maanta dadkii maanta yimid qof walba wuxuu lahaa what can I do maxaan qaban karaa fariinteenuna waxay ahayd la hadla dadka neighborkiina ah oo fariinta sii
gaarsiiya
dadka la shaqaysaan sii gaarsiiyaha fariinta oo dhaha dadkan la yidhaaha Soomaaliya ama Soomaali dadka la yidhaaha degan Minnesota waa dad nabadda jecel waa dad Mareykan ah waa dad muxuu ahaa abaadiida iyo looga iyo sharciga iyo waafaqsan oo runti dadku ay soo dhaweeyeen
mahadsanidiin labadiinaba
salaamudan
kuwaasi waxay kala ahaayeen Jibriil Afyare iyo Cabdullaahi Kulane oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Marisore ee dalkan Mareykanka waxa ay ka waramayeen walwalka laga yaabo dad badan oo Soomaali ah oo dalkan degan inay ka qabi karaan madaxweynaha cusub ee waddankan la doortay ee Mareykanka waxaana jiray toddobaadkan isu soo dhaweyn bulshada Soomaalida ee Minnesota ay halkaas ku qabteen si markaasi dadka loo kala bixiyo waxyaabaha ay kala tabanayaan barnaamijkii qurbana waa naga intaayay nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka qurbana isla markaana halkan kasoo jeedinaysay dhegeystayaal haatana aan jaleecno kaalintii fanka aan idinku soo dhaweeyey Miraale dhegeysi haboon. qalbiga la hashada ka daacodka macaan ee xuseen miiraale ayaan dhegaystayaal idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulantideenna dambena waa aniga oo jaamac faransleh iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo isleh ismaqal dambe oo xiise leh.